sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
22h30 na Kanyabayonga na Nawalungu na RDC, 21h30 na Madia na Congo Brazzaville, pe na Mbanza Congo na Angola. Boye imalamu na sambu ya mokili lelo uto studio zomi na sambu ya VOA Lingala na Washington na lisungi ya Faswa Limasi na Justin Tweedy. Sambu ya mokili lelo epe sameli bino na Edi Sango pe na ilobeli eye ya Nanito Talani. Na sango ya mokili lelo ba pa RDC elobi ekangi ba soda motoba po ba kanganzela pe ba boto la kambi biloko mpe misolo na nzela beni koma. Bato basato bakufi mpe ntuku misato na misato bazoki na bombe mibale ebetaki na Kampala, Uganda epameli ba ADF. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, abani mobemo na ye ya liboso na Afrique na Nairobi na Kenya. Pe batu mwambe ya sika bazwami na bokono ya Ebola na Beni na Nord Kivu. Litato li ya mokambi ya centre ya santé.
Pona bato o baza na ba mboka misusu baye bake Beni eza na posta ya lisungi na bango.
Balaïque protestant na catholique ba bengisi lisusu botelemeli le 22 novembre pe botamboli le 27 novembre pona kopamela botiami ya bakambi ya seni Hervé Diakiese.
Tolobaki oyo tosali ezalaki kaka ebandeli tosimbi da maloba wana toza kotala esika nini ekoki.
Lelo mardi na Bozindo tokoyamba Eric Nsenga, secrétaire général ya Mambi Matali Bosembo kimia pe bokeli bwa ACC. Azali pe molobeli wa ACC. Yamona yango sango na bokuse na Edi Isango.
Bato mwambe ba susu ba zwami na Ebola na Beni na Nord Kivu et lobi directeur provincial ya DPS, direction provinciale ya santé ya Beni, Janvier Kubuya. Et comme imposu motoba uto bokono bwa Ebola ya mbala zomi ya mibale bozongela kina etuka ya Nord Kivu. Bato basato basi bakufi pe babale babiki bopesi mangole bozali kokoba mpona bavandi banso ba Beni. Na Uganda na ngambo esusu koleka bato basato bakufi pe tukumi sato na misato bazuki na bombo mibale ba ADF lingumba ya batumbuki basalaka mingi na ekolo Kongo Demokratika bafundami kubeta na Kampala engumba mokonzi ya Uganda. Babombo yango ebetaki pene na poste ya polisi pe bakonzi ba Uganda balobi ezali bayi ADF bazalaka na mboka na bangundi basali yango kasi ba ADF bango moko nanu ba ndimi kila yango ti lingomba li ba ADF liuta na Uganda likelama na ba musulmani pe likota na lingomba linene eta islamika liye lisalaka bitumba po na kotia na mukili boko ya makasi ya ba musulmani. Na Rutshuru na ekolo Kongo Demokratik na Nord Kivu ba soda motoba ya mampinga na ekolo Kongo Demokratika bakangami na kufunda ma kuzala baye bakanga kanzela pe baboto laka basali mibembo biloko na makasi na nzela ya Rutshuru pe Goma esakoli bakambi ya basoda ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Kati na basoda baye bakangami babale basi bafunda maka na kobumaka bana babale bayi FRDC ma mpinga maikolo Kongo Demokratika masakoli ete nisalani ya bosembo mizali kokoba boluku liki pona kotala banani basusu bazali na makambo yango. Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre ya mambia bapaya ekolo États-Unis, abandi lelo na Nairobi na Kenya mobembo moye ya yambo na Afrika uto akuta na bokonzi. Anthony Blinken, secrétaire d'État akosolola na mokambi ya Kenya Uhuru Kenyatta akosolola naye pona makambo batali bokengi na Afrika, Uyukani na Amerika, pe makambo matali mbungwa ma klima pelisusu bitumba na Ethiopie pe na Sudan. Anthony Blinken na simana yango akokende na bikolo bisusu lokola Ghana pe Senegal. Joe Biden mokonzi Amerika na mokokani waye ya Chine Xi Jinping ba sololaki koleka ngonga misatu na zela ya visio conference pona koluka kimia ezalaki pona kobungisa boyokani kati na Washington na Pekin bikolo bibaye biye bizalaka na mwa bobendani pona makambo matali mboka Taiwan oyo Chine ewele laka pe baike ya West balukaka izwa bonsomi basololaki pe pona makambo matali makoki mambo moto mombongo pe makambo mosusu. Moscou endi ete ebetaki tir moko na satellite na espaza sima na kanda ya Etats-Unis ya France pe bikolo misusu baye batele malaki ekela ya Russie. Russie e lobaki yambo epanzaki to ebetaki masasi na satellite moko na yango etambola kalikolo pona kobebisa yango pona kobekisa likama Etats-Unis na bikolo misusu ba pamela ki Russie na komeka nde misela na ngambo yango e Russie pameli Etats-Unis na ba US kozala bilongi mibale njoka nde Etats-Unis na ba US balobi etakinde na likama equipage ya station spatiale.
Tango mosusu na RDC bakufi bakomi ntuku mibale na mibale mpe koleka zomi babale nanu bamonani te nsima bozindo ya bwatu moko na Lac Kivu pene ya Kale na Sud Kivu mposo moleki. Awa na Etats-Unis, Washington ekolongola mokano ya bolati mask mpona COVID-19 esakoli mokambi ya engumba mokonzi ya Etats-Unis Muriel Bowser. Tango ya bato bandimami na kozwama na Ebola na Beni na North Kivu mokomi zomi na moko. Poso motoba ekoki wuto bokono boye bozongi na engumba Beni omonyele ya ekolo Congo Démocratique. Directeur provincial ya DPS, Direction provinciale ya Santé, Janvier Kubu yande apesi motango boye. Bolayi na Erikas Mwisi.
Janvier Kubuya liboso ya bapandi sango na ingumba Beni abandaki na inoko sepela na lolenge ba vandi bazali kosunga lipinga ya riposte pona kobundisa bokono bwa Ebola atako mikakata nonzike mezali. Janvier Kubuya.
Le constat général
Yetomoni kino awa ezali ete ba vandi bazali kosunga lipinga yetindami o etando eye pona kobundisa bokono bwa Ebola. Boyebi ete tango bokono bwango bozalaki awa engumba Beni kala ebomaki bato ebele melelo tozali kosala manso pona kosilisa yango. Yango lelo tozali awa na Beni. Ba vandi bazali kosunga biso, biso pe tozali koyoka na bango. Yango esepelisi biso mingi po ete yango ekotika ete bokono boko kako sila na lombango. Kasi lelo, rezulta eto zali na yango ezali ya kosepelisa makasi po ete soki ba sunga ki biso te, mbele tozali na mbano eyete lelo.
On pa parle de rezulta aujourd'hui.
Janvier Kubuya, abakisi ete bopesi mangwele bozali kokuba po na bayimboka banso kaka ba kontakte to bato bazalaki na bakonite.
Mais nous avons 11 confirmés. Malheureusement, nous avons déjà déploré.
Tozali na bakoni zomi na yoko. Kasi na mawa motoba basili kokufa. Yango ezali kosepelisa biso soki mokete po ete tozosala manso po ete bokono bwa Ebola bokoka kosila. Okati ya bae bakufaki banso bakufaki obandako bya bango baboyaki kokoma na lopitalo po ete tobapesa mino lolenge elongobani. Bakufaki na bamonani te na ba ekipe na biso
qui ne soit prise en charge par des équipes appropriées.
ongambo ya bai conseiller ban ya jeunesse na ngumba beni ya motuya ezali komono ete bokono bwa ebola busili tulanda benzame a simoni mokambi molandi ya conseiller ban ya jeunesse na ngumba beni
na kote na biso ya conseiller ban ya jeunesse to toso sangisa ba bilenge o bazana ba association o basala kapona pona sante po ba kobisa nini ba sensibilisation po tokomisa bokono wango na suka nenge salimaki na 10e epidemie na kati ya mboka na biso eumelaki tolingike eumela lisusu te na zone de santé ya Beni nde tozosala mingi ko tozosala mingi okote ya ba minganga responsable ya ba aire de santé po ba action ezala nango na sens ya bomoko pona mokili mobimba toyebi ete ke mokili mobimba eza sous choc ya COVID-19 pona Beni mokili mobimba esengeli yeba ete ke eza troisième problème de plus pour toza kana problème ya massacre problème ya COVID peza bipai nyoso et puis ebola eye kozongi na biso na mboka Beni pona bato o baza na ba mboka misusu baye bake Beni eza na posa ya lisungi na bango
lelo ngumba Beni pe territoire ezali kobundisa bokono bwa ebola mpe COVID-19 ndayango division provinciale ya santé ou etuka ya nord ya Kivu esengida na bwanya kosungama na bavandi utai ngumba Beni Erika Simwisi pona VOA Afrique
botelemeli liboso ya seni misalami ya maponami bobengisami le 22 novembre mpona botamboli le 27 novembre ya balaïque protestant pe catholique milapro na KLCC baforce spéciale pe politique bayeba yanolaki na bobengisami ya balaïque protestant pe catholique milapro na KLCC balaki bakosala lisusu milulu mingi mpe bakokomisa makasi botelemeli na bango mpona kosenga bolongwi ya loboko ya bayi politique na sina. Edi sango atuna kimituna na molobeli ya KLCC tolanda.
Botambo liwana ezalaki penza eloko epesi biso esengo makasi po bato bayaki mingi atako mbula tompela elingaki epekisa bato ba yate. Elakisi ete soki pe mbula ebetaki te mbeto ngaki kozala mingi koleka ba koto kama oyo bazalaki libanda ya na balabala bazalaki kaka na Kinshasa te bazalaki peti na ba province na biso oyo ba bimaki ezalaki pona biso malamu poto tinda mwa maloba epaya ba konja mboka na ba nyoso baza kokamba ba ete tosepelaki ata mokete na ndenge balingi kotia na makasi bakambi ya maponami oyo eza komonana na pole ete bazali kaka na mulongo ya ba oyo baiko kama mboka lelo pona babongisela bango ndenge bango nde bakoleka na maponami oyo ekoya eloko oyo biso ezala CLC ezala lelo ba laïc katholiki ya KLCC ezala ba laïc protestant ya Milapro tokoki kondima soko mokete bino moko bobungi ete ete bato basopaki makila na bango bomoi ekendaka po tolingaki soki mokete maponami ezala lokola maseki ezala kaka eloko moko ete ata biso toponi lingomba ya bato moko bakoki na bango kosangana batie ya bango bato eza komema kaka mboka na mobulu ezomema mboka na bakonzi oyo baponama te bandimama te bazoya kaka mpona mabumu na bango mpona nkita na bango moko
biso tuzula ndawa makambo wango na mwa musika ata tuza na batu na kincha sape bisika msusu kasi tumone kilukula makambo wango salamaki kaka na ba komune ndambo ya kincha sa olubie salamaki pe bisika msusu na bituka nini pe bisika nini yango salamaki
d'abord soki tolobiti na yambo na kincha sa ebongi oye baete tango tosololaki na mokonzi oya engumba kincha sa to guverner ngobila bangonde bapesaki biso bisika ya kobimela oyo babengi na lopoto ba itinéraire na yango balobaki tobima bisika mingi te balobi bamosusu bakouta na lemba bakoma oyo na esika ya kosukela to point de chute stade tata Raphael bamosusu bakouta na aresa komi na ngaliema bakampagni bakozwa bandal ti bakokoma kaka esika moko bamosusu bakouta selemba upe bakoyambana na bandal baya esika moko wana bisika nde balobaki ebongi tosala milulu wana bapeki saki biso toza la bisika misusu. Iwane alaki engebene na nenge toyo kanaki. Na bisika misusu emekamaki kosalama. Na Kalemi, na Kamina, na Bulungu, na Kikwiti, na Equateur, na bisika oyo bapekisa ki angote, ezalaki mwa ebele, na koki na mi na simane na kopesa yo ya solo bakombo ya bisika nyoso oyo penza bana mboka babimaki na Mbujimayi bamekaki kobima kasi ezalaki mwa kokoso basalaki kaka oyo babengaka lecture ya declaration kasi eza nango kaka ebandeli po tozalaki na maloba oyo ebongaki eyokana ntina nini tobimaki
sikoyo bokosala nini koya sima
tolobaki oyo tosali ezalaki kaka ebandeli tutimbi da maloba wana tuza kotala esika nini ekokende soki tomoni ete toyokani te na mikolo mikoya tokotinda susu milulu ya makasi koleka pe ekosalama na kati ya mboka mobimba kasi tozala na kimia totala nanu tin esika nini tuza kokende na oyo tutindaki lokola maloba
Sima nambula matari ya Rwanda kosakola ete kotonga village moderne na ngambo ya Congo Démocratique pona baye bazwaki makama na volcan Iragongo moko na bakeli mibeko atuna mituna na ministre wa yambo ya RDC Edi Sango abengaki mokeli mibeko ya yango ya PPRD oezalinde Florent Kabange to landa
Tango toyoka kisango wana ke bandeko ya Rwanda balingi batonga bandako na Congo tutunaki mituna na premier ministre ya Congo chef wa gouvernement parce que ye ayaki ko défendre budget ya Congo tomoni ko mikoloyo ba recette na Congo e maki penza ba prévision nyonso balekisi ba recette donc sur le plan macroéconomique biloko nyonso ezokende très bien alors tozo yo kate pourquoi ti lelo baninga na biso bazaki bavitimi ya volcan na Kivu na volcan ya Nyiragongo ti lelo bazongisi bango na bandako te pe toyoki ke Rwanda alingi atonga ba village moderne na Nyiragongo pe toyoki pe ke ekozala ba génie militaire rwandais ba soldat rwandais nde bakoya kotonga bandako wana c'est pourquoi biso na epa na biso tokanisi ke eza ya solote eza ya solote parce que to kondine loko wana te eza lokola Congo eza bisusu souverain te pour que armée rwandaise e ya kotonga bandako c'est pourquoi to lobi epa na biso ke lokola eza ya solote totunaki bituna na premier ministre Sama Lokonde ne pe tozo zela ayanona tozo zela apesa biso ba réponse dans les deux jours oyo ayebisa biso soki eza ya solo to eza ya solo te me na kote na biso tolobi biso bakongole tokondima te
pendant Twitter ya présidence ya Rwanda e anonsaki yango bino bomonaki yango te bolobi ata ya bongo eza kalokuta
en tout cas tango tobandaki kotuna mituna wana bato babandaki koloba bataunio sacré babande koyebisa biso ke eza ya solo te donc depuis que président Rwanda ou bien Twitter wana bakomi yango na kote na biso awa na Congo gouvernement to présidence balobi eloko ata moko te
na sima ya volcan Iragongo kotomboka tumunaki na kanti sanza moko president Tshisekedi kitaki na Rwanda pepe president ya Rwanda ayaki na Congo basi basakola kimwelo ko mokandingwa na ke Rwanda ndimi kusunga bao bazwi makama na Iragongo kuna na Rutshuru
non dans le cadre de la relation à bon voisinage ezaki tout à fait normal tango volcan bandeki kotomboka c'est tout à fait normal que ba voisin na biso ba frontière pour que ba congolais bakende kuna pe bazonga et c'est tout à fait normal dans le cadre des relations humaines tango baza kuna bakoki kosupporter bango parce que eza na moment ya catastrophe
na Bozindo Marius Muunga ayambaki Eric Nsenga secrétaire général ya Mambi Matalibo Sembo Kimia mpe Bokelibwa SCC azali pe molobeli wa SCC
kende pai tozonge pai bino penza 5 na ECC eloko nini ya mabe oyo bino bomoni pa ya Denika Dima.
Denika Dima d'abord on a copé sa mbote, c'est un frère bien et biso je pense que na communication na biso depuis les débuts tout ce qu'elle koloba yango problème ezala ki Denika Dima lokola personne te lokola individu te nga la solo la personnellement très bien à Denis mokola zobi manasal après avoir ko sa la interview nae approchant na lokola ndeko nae et puis ndeko nana ni yango ba yebisinga ke bozo lingana te na yebisa na videni problème za yote soki bato oyo ba komema candidature na yo baza sincère te bako loba makambo x et pa ina yo et pa ina koko bako sa la y bazo sunga yo te parce que zali moto za na renommé sauf que tout le ko denir ko yebisa yote te solo la ndikambo wana. Donc, exacte que tu as un problème ni à cause en doute compétence à Denis, ni que l'on va être poisali proche des cocotés, ni de quoi qu'il y ait interprétation, poisant des coproches, comment on appelle ça? Aza Moulouba. Ça, c'est un débat mon côté à terre. Le problème, n'a vu ce qui était processus où il fallait tout qu'il y ait une base à confiance. Et lorsque vous avez sa confiance, vous allez éviter ma camounoso ou vous allez fonder sur les doutes. Doutes ou tawapi. Tant que vous avez une décoherence, vous avez une décoherence de Komarus. Et vos candidatures ou vous avez une décoherence de ma solo. Ma pessimiste ou pesa et pas y a bato x songolo paka. Ma lobina biso était tout photo tiré, mais biso moko tout ça n'a biso convaincu.
Nani a le vu ma camboane?
Mais ma décoherence tout ça n'a pas moi zali kamako bombate. Ouan est attaqué monter à combattre la vision du solo. Tout est parti de là. Sauf que tout le président Bossoyer, puis par rapport à notre pays, ça y est. Tout le bien là-bas, moi, était battu au Yobako Sala, Nabino Makambo, Bazana Bossoloté. Sauf que Boko Sala Makambo, Fougosala Nabo, Nabosolo.
Donc, il y a une confession religieuse, on a dit que c'est bien que Denika Dima, ils ont une politique, une politique, une politique, une
politique. Comment est-ce que Bazana réunion, par exemple, de telle heure, mais si qu'à Songolo Paka?
Ba politique en gros, bazaki na sima, ba politique ba bazaki na sima, Denika Dima, bazaki banane.
En tout cas, batanga, batu bazaki na basana régime en place. Batu basana régime en place, batanga la biso ma conseiller, batanga la biso batu songolo pakala. Ndeko Marius, toza, ezana mécanisme nini, ou biso tozala tovanda banda koutoyebi ke, na 20h, bandeko ou bazana réunion, na hôtel du fleuve, avec telle personnalité. Toza ou ebondele. Mais bango mouro mazo beza biso basangona. Ou tout lobby, ma bénisse de son hôtel du fleuve. Ou tout lobby, tout ça qui n'a mon fleuri. Et X, Y, Kabengi. Vérité, ça l'a quitté. Sincérité, ça l'a quitté. Bisso n'est pas une avis de ça qui va m'en boire. Tout suite, on commettre ma erreur, on est belé le col à Bangangangang, le col à ma confession religieuse. Y'a quoi y'a qu'on a ma candidature, si Manango est commis par problème, n'a souka processus est commis par trouble, tout éviter ma candidature auto-édique et qu'on commet la vie pression politique. Donc, le cas est une responsabilité. Ce qui est moi, mon amboka, n'est-ce qu'à wana, ma conscience n'a biso pés à la tranquille, donc, il va être auto tchè wana, et à la passe, et à la bisengo, donc, on défendrait tina souka. Mais ce qui est sa candidature, ouyo, c'est encore la sous-traitance politique, ma écopé sa mini, écopé sa. Et comme il s'occupe, l'obi n'a pas dit qu'on s'en moule pas qu'à la, beaucoup m'y coucou kako, c'est justifié t'es. Des places au Tokana na bangote na mukusa o nyoso bokoka wana o ba audio o bo wana za ba décor mais le fond du problème c'est que biso moko na kati il n'y a pas de sincérité avec les frères et sœurs avec wande kona biso pardon mon côté kati na bango ko contredire makambo na solo ba soki baza bato na bosolo o to lobango na biso na bango to tout na bango mais yo mutu yake moko lo songolo paka o lobi boyebwe. Et yo keza passe nina obi, tango batu bako loba le kambo. X na tango, na butu ba bongo le komi Y. Je pense qu'au kati ECC, na comité exécutif national, la soit ki mokana ko loba ete, a rompre collaboration, na bandeko. Eza décision mokete. Eza li kotele na ete, biso lo kesa li makati na biso zali ba valeur. Loko la ba confession religieuse, biso ba tu foto teya ba politicien. Basa bandeko na biso. Ils allaient à l'opposition, ils allaient au pouvoir. Ndeko Marius, bisous tout le bakaboui. Ce qui président Félix Lelo a sali deuxième mandat, ils allaient droit na yé constitution, ils ont garanti rien. Donc, que président Félix n'a pas tout basé na yé babou, n'a pas sa deuxième mandat, il soumoukou sa wanate, bisote mutu toko kupona nani kuzala president, nani kuzala president. S'occuper au hasard en opposition, à caniser de la Congo comme président, et ça droit naïe. Il y a biso responsabilité, zali kota la été, makambo et leka, na respect, y a ba norme. Pour.
Si koyo, to commis la situation moko, ou yuza que Denis Kadima, Aponami, bureau asika, et ça installé, si koyo boko sa la.
Qui est vrai, et pas un abiso, tous en la situation y a blocage. Blocage, zali été, mais ce droit qu'il doit accompagner processus dans conditions isolées. Au début de l'année Marius, ma confession religieuse notamment SSC5O, tout ça va bénéficier à processus T, tout ça peut être spectateur T, tout ça va partie prenante. Tu interviens en amont la désignation et à président, et puis en aval, tout ça dans mon combat éducation civique, observation électorale, na ou éthique. De deux, c'est ni isolé. Commission, il y a majorité parlementaire. C'est ni les alliés commission, il y a ma politicien. C'est ni les alliés institution d'appui à la démocratie. Mais de mon côté, ils ont la majorité à côté qu'on s'est tapé tout le colobaïté, il y a un peu de pouvoir à côté à Séni. Ce n'est même pas les parlements. Donc, tu as quitté le colobaïté, il y a déjà un peu qui dit non. Et là, quand on touche à un processus électoral, ils ont confiance, ils ont crédibilité. Et ça lit où on te paie sa carrière de processus et les canakimia. Bon, si vous êtes comme une chose à me balayer, est-ce que, où on va te séni dans le lingue de Tchéouan, vous êtes prêt à endosser responsabilité, à colobaïté, te bisotokei, où y'a quoi y'a? Est-ce que vous êtes qui est dans le schéma ouana, de reçoit élection à Malamu, et comme une kimia dans le boca? Ou est-ce que schéma les bousso? Y'a me balayer. Est-ce que bisotoko séni a été bande koyo nenge makamu salemi to reconnaître ba erreur place salemi to s'arrêter totala qu'est-ce que nous pouvons arranger pour tout avancer ensemble mais que de là dire basi ba tcheseni to kende kadima je crois que zali schéma moko suicidaire parce que seni ezali na otu ko répéter zali commission parlementaire de les a commission il y a majorité au pouvoir de seni ezali kamuzo senga opposition, majorité, société civile, confessionnelle en l'occurrence, Tomitia d'accord pour tout créer confiance dans le peuple où il faut aya qu'on s'est prononcé dans la mapona.
Tokomi na souka, nazana moutouna peut-être ya souka koutouna yo, to yedi que na processus électoral nyonso, na mboka na biso, et zalaka toujours na ba problème ya kopona, président ya CENI. Binotu oyo tomoni ke boza penali boza li boke na senko, mais batu mingi bazo kanisa ke ezali orgueil loko la bino bozo mona lokwa boleki ba confession religieuse mususu ke o bino bolingi yango nde kaka il faut esalima soki bino bolingite moye batu bakende sou liboso ezate ba mususu ba lobi na bino ezali orgueil ya grandeur ou encore radicalisation ya senko na ECC. Pourquoi nous l'avons dit?
Sauf que nous avons proposé à la côté de retirer la candidature de la Bissonion, de proposer mon souci. De comme Aris, tout ça, la concession, il y a le lingue, na le lingue. Automatiquement, il y a le coût de la imposé candidat. Pendant deux mois, tu proposes à Bango, ma schéma, Nion. Même avec Denis, tu vois qui? Denis a sa ennemité, a sa démonté, c'est notre frère. Peut-être que sauf qu'il faut réfléchir calmement à ce qu'il faut jouer rôle à mon aîné dans le processus électoral sans forcément être le rôle qu'il faut créer du son problème.
Révérend Eric Nsenga, merci Mingi. Nazo rappelé na Batbaza Kolanda Biso, Koza, secrétaire général en charge de la commission justice, paix et sauvegarde de la création de l'ECC, la communicateur, il y a ECC. Merci Mingi, le colon de Maïe Koya, la première, la Massolo, la mission de l'autre.
Merci beaucoup, le commandant, nous en avons.
Merci.
Matin Domingi, Maurice Mounga, Bozali Kolanda, Sango ya Mokili Lelo na lolaka la Amerika Wuto Washington DC. Na sango na biso ya lelo ya motu ya ezala ki ete batu mwambe ya sika, bazwami na bokono ya Ebola na Beni na Nord Kivu, le Obolanda ki li tato li ya mokambi ya centre ya sante. Pe ba fadese ba lobi e kangi ba soda motoba mpo ba kanga kinzela mpe ko boto la biloko mpe misolo mingi na ba nzela ya Beni. mi goma. Edition na biso ya sango ya moki ya lelo ya mibale suki awa matondo mingi na bino baso bolanda ki biso tokutani lobi na 17h na sango ya Lingala, sango ya Kinshasa na Brazzaville pe na 18h pona edition ya yambo ya sango. Fatou Alima Sikalala na Justin Tuet basunga ki biso na nzela ya masini edi sango azalaki na ngana sango ezalaki wa bino na nito talani boti kala malamo.